mormii Oromiyaa keessatti mootummaa Itiyoophiyaa irratti erga jalqabame waggaa tokko guute. Gosa guddicha Oromoodhaaf ittiin ka'umsa mormii kata'e fedhiinsa gama walabummaa siyaasaaf dinagdee hunda hirmaachiseen guutameeraafi. Maartaa Vaanderwolf Brussels bakka qabsaa'onni mormitoota torban kana paarlaamaa Awurooppaaf ibsa kennan irraa gabaasteetti. Atileet Fayyisaa Leellisaa kanneen hiriira mormii biyyasaa Oromiyaa Itiyoophiyaa keessaa deeggaran keessaa isa duraati. Fayyisaan ennaa maaraatooniin addunyaa waggaa kana Riyootti geggeeffame badhaasa meedaalii kan argate ennaa ta'u ennaa inni mallattoo mormii lammiiwwan isaa cina dhaabbachuu harka isaa qaxxaamursee fiigicha isaa xumuretti qalbii addunyaa hawwate. Kan biyya ofiitti deebi'uuf sodaa qabu Fayyisaan mormiin sun jalqabame waggaa tokko booda miseensota paarlaamaa Awurooppaaf ibsa kennee jira.
Rakkoon kun haala amma deemaa jiru kanaan baay'ee rakkoo guddaadha. Baay'ee rakkoo uummata gara fuulduraatti balaa guddaa irraan ga'u haalli kun akkuma kanaan dura darbetti waan baay'ee mancaasira. Lubbuun namaa baay'ee itti badee jira. Ani waanti inni gochuu jiru asirratti maaliif amma tokko amma kun amma kanaan dura godhe sana yeroo baay'ee waltajjii addunyaa irrattan mul'adha. Haala sanaan mormii amma fakkeenyaaf uummata keenya yeroo ammaa kana keessatti interneetiin cufamee wantoonni cufamee miidiyaan achi miidiyaa mootummaan itti fayyadamu malee miidiyaan uummanni itti fayyadamu hin jiru. Sagalee uummata kanaa ukkaamame kana amma hin danda'e gara fuulduraattis akkuma kanatti bakka bu'ee dhageessuuf yaala.
Hoogganaa garee mormituu Ginboot torbaa Birhaanuu Naggaas paarlaamaa Awurooppaatti argamaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa mootummaa fonqolchuuf yaale jechuudhaan shoror keessaa dhattiin jedhee bakka hin jiraannetti murtii du'aatti muree jira. Birhaanuu Naggaa akka jedhanitti baatilee ja'an ittaanan Itiyoophiyaan kallattii kamarra akka deemtu agarsiisuuf jira. Muddamni yeroo ammaa jiru akka daran hin hammaanne ittisuun dhiibbaa hawaasa addunyaa barbaachisaa jedhan. Michoonni bulchiinsa kanaa ni raawwatu jedhee kanan abdadhu Itiyoophiyaa keessatti jeeqama uumuudhaan adeemsi aangootti dhufu dhumachuusaa yaadachiisuu qabu ka jedhu. Filmaataawwan barbaadamuu qabu ka jedhu abdii cimaan qaba. Filmaataawwan kunis utuu yeroon fudhatin haala amma balaa keessa jiru tasgabbeessuu gaafataa jedhan. Mormiin Oromiyaa keessaa ka jalqabame sadaasa 12 bara 2015 magaalaa Gincii keessatti ture. Barattootaaf qonnaan bultootatu maastar pilaanii Finfinnee mormuudhaan eegalan. Mormiin sunis gara kutaalee biyyattii maraatti babal'ate gaaffiinsaa saamicha lafaa qofaa utuu hin taane walabummaa dinagdee ka siyaasaaf misoomaa dhabamuusaa irratti fuulleffate. Lammiiwwan Oromoo 100 lakkaa'aman ni dhuman. Kanneen kumaan lakkaa'aman mana hidhaatti darbaman. Baatilee 6 ka turu labsiin yeroo hatattamaa immoo baatii darbi labsame. Hoogganaan garee mormituu Mulaatuu Gammachuu Kongiresa Federaalawaa Oromoo irraa akka jedhanitti jijjiirraan kaabinee taasifamu iyyuu furmaati waariinsa qabu ammayyuu fagoo jira. Mootummaan paartilee mormituuf uummata mootummaa yeroo ammaatti hin gammanne waliin mariif gattaa'ee marii naga qabeessan gaggeessu taanaan nageenyi ni wayyaawaa jedhanii dubbachuun hin danda'amu jedhan. Leiden Yuunivarsiitii Waaltaa Qorannaa Afrikaa irraa Piroofeesar Jaang Abiink akka jedhanitti mootummaan Itiyoophiyaa nageenya bakkatti deebisuuf labsii yeroo hatattamaa qofaa irratti hirkachuun qabu jedhu. Mariidhaaf bakka uumuu qaba. Marii sadarkaa addunyaatti to'atamu arguu barbaanna. Sun tarii walamantaa biyyattii keessatti deebisanii uumuuf gargaaru mala. Sababiinsaas kun akkaan hanqatee waan jiruufi. Mootummaaf uummata gidduu walamantaan jiraachuu qaba jedhan. Gareen mirga namaa Amnesty International torban kan akka gabaasetti tarkaanfiin naga eegumsaa dhiyeenya fudhatame dhimmooti barbaachisoo ta'an akka dhokatan taasise. Kun immoo mormii kabiroo kaasisuuf yeroo eeggataa jedhee jira.